kai Jesuo, audinte, foriris de tie, enscipeto al deserta loco, a parte. Kai la homamasoi audinte, sequis lin, piedirante la urboi. Kai li el venis, kai vidis grandan homamason, kai li cortuscigis prili, kai sanigis ilia in malsanuloin. Kai ciam venis la vespero, liei discipli venis al li, dirante la loco estas deserta, kai la horo iam pasis, forzendu la homamason, porque ili iru en la villaggio in cae acetu por si mangiagion. Sed Jesuo diris al ili: ili ne besonas foriri, vi donu al ili mangi. Ca ili diris al li: ni nenion havas citie, crom quin panoi cae du fiscioi. Ca ili diris: al portu ilin citien al mi. Ca ili ordonis alla homamaso i sidigi sur la erbo, cae li prenis la quin panoin, cae la du fiscioin, cae, supre rigardinte alla cielo, li benis, cae dispezigis la panoin, cae donis alla discipli, cae la discipli alla homamasoi, cae ciui mangis, cae satigis, cae oni collectis da post restintai fragmentui dec du plena in corboin, cae la mangiantoi estis circa 5.000 viroi, crom virinoi cae infanoi.